Evrei, capitolul 9, versetul 13 și 14, spune așa, căci dacă au avut cântare? Nu? Dacă are cântare, să vină să cânte. Evrei, capitolul 9, versetul 13 și 14. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Am mai trecut o săptămână din viața noastră, fiecare la locul unde Dumnezeu ne-a pus, unde trăim, și ținta noastră în fiecare săptămână a fost și este ca să murim puțin față de lumea aceasta și să fim puțin mai vii pentru Dumnezeu, pentru lucrurile care vin, pentru lucrurile care vor rămâne veșnic. Și nu întotdeauna este ușor să faci acest progres, pentru că locuim încă într-o lume ostilă a celor care vor să facă voia lui Dumnezeu. Încercăm totuși să fim oameni de succes. Și pentru noi, cei credincioși, succes înseamnă credincioșie neîntreruptă față de Dumnezeu. Înseamnă a fi gata, pregătit în orice moment. Domnul Iisus ar veni și s-ar auzi strigătul care spune: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Asta numim succes. Succes înseamnă să faci bine și să-l faci cât se poate de bine. Eu văd personal succes, de asemenea, faptul că încerci să ai mai mult sus decât jos pe pământ. Da, asta e un pic mai greu, dar vine cu o bucurie deosebită și cu o legare a inimii și se merită să mergi pe făgașul acesta. Ca astfel viața să-L glorifice pe Dumnezeu, să fii legat de cer, să-L iubești pe Dumnezeu și semenii pe care Dumnezeu i-a pus în jurul tău, cărora să le dorești mântuirea. Ca să trăiești așa, trebuie o continuă răstignire a firii pământești, care nu e neapărat ușor. O permanentă legare de cer, dependență de Dumnezeu, de cărmuirea Duhului Sfânt. Cu voia Domnului, în această zi aș vrea să privim puțin la felul în care jertfele poruncite de Dumnezeu, ca să fie aduse după specificații date de Dumnezeu, au contribuit să alcătuiască un întreg care să reprezinte jertfa finală, supremă, adevărată a Domnului Iisus Hristos, care este jertfa completă, desăvârșită, și să vedem felul în care diferite jertfe din Vechiul Testament contribuiesc împreună să acopere diferite aspecte ale vieții unui om care se întoarce la Dumnezeu. Cred că cel mai obișnuit, suntem obișnuit cu mielul pascal, care evreii îl jertfesc comemorând ieșirea lor din Egipt. De asemenea, suntem obișnuiți să auzim de jertfa zilnică care se aducea la templu, un miel dimineața la 9 și altul la 3 după masa, împreună cu o măsură de făină și ulei și vin, așa cum scrie la Levitic 1 și la Numeri 18. Toate aceste lucruri, jertfe din Vechiul Testament, așa cum spune la Coloseni 2 cu 17, erau niște umbre al lucrurilor viitoare. Da? Vom vedea cu ajutorul Domnului cum aceste jertfe reprezintă fragmente în împlinirea pe care o duce jertfa desăvârșită a lui Iisus Hristos în viața noastră. Da? Noi nu mai ținem legea veche. Evrei 10 cu 1 spune, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare. Acelea a fost o umbră și cum numai Dumnezeu poate, El face mai întâi umbra și după aceea lucru real. Ați mai văzut așa ceva? Numai Dumnezeu poate face așa ceva. În mod special, vom privi la versetul 13, care vorbește despre cenușa unei vaci stropite. Deci, ca să ai cenușă dintr-o vacă, trebuie să o arzi complet. Și după aceea să o amesteci cu apă dintr-un izvor care nu seacă și să producă o sfințire, spune, aduce curățarea trupului. Era o umbră, nu prea se vorbește despre această jertfă, deși este foarte, foarte importantă. Și aș vrea, fără să fiu dogmatic, adică să spun numai așa se poate interpreta, să privim la importanța acestei jertfe și să lăsăm să provoace gândirea noastră cu privire la marea înțelepciune a lui Dumnezeu care a rânduit toate aceste jertfe să se împlinească, să-și găsească menirea în jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că fiecare din aceste jertfe a fost semnificate, cante în felul lor. Niciuna n-a fost dată așa numai să fie o umplutură, să mai fie încă o jertfă, dar privind la ritualurile de sfințire și purificare amintite în Numeri 19, chiar la acelea pentru a aduce templul la stare de funcționare în cort și apoi în templul din Ierusalim, la toate erau folosite sânge aproape, nu? La toate animalele jertfite. Și sângele este o dovadă exterioară că din trupul acelui animal ca jertfă și mai târziu din trupul Domnului Iisus Hristos s-a scurs viața. Asta e ideea principală, e o dovadă exterioară că s-a scurs viața și s-a împlinit aceasta în trupul Domnului Iisus Hristos, care a dat sângele Său. Privind la vaca roșie, care după porunca lui Dumnezeu era adusă ca jertfă, această jertfă are semnificația ei în lucrarea de mântuire a omului, reprezenta o anumită putere a sângelui lui Hristos, în numele căruia se face o schimbare în viața omului. Mielul pascal, iertarea păcatelor, reprezintă, da? Mai erau țapii spășitori, mai este vaca roșie, mai era cazul unei altfel de vaci jertfite, când se găsea un om omorât undeva în pădure, pe drum, imediat verificau să vadă care cetate mai aproape de locul unde se găsea omul și acea cetate trebuia să aducă o vacă, nu roșie, ca jertfă pentru păcat comunitar. Dar astăzi aș vrea puțin să privim la vaca roșie, care are o semnificație deosebită, pentru că această vacă roșie era arsă tot, piele copite, și cenușa ei amestecată cu apă era folosită să sfințească anumiți oameni care erau necurați, de exemplu prin atingerea unui mort, chiar și uneltele din templu. Spune cuvântul care l-am citit, cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește. mai rar am găsit că se vorbește despre această jertfă, cu toate că este deosebit de importantă. Mai rar, dar era foarte greu să aduci această jertfă din cauza că acea vacă tânără trebuia să fie desăvârșită. Nu numai că nu avea voie să tragă la plug, dar trebuia să fie roșie și copitele, și coada, și sprâncenele, dacă are, tot trebuia să fie roșu. Spun cărțile rabinilor că de când Dumnezeu a dat porunca aceasta, a fost adusă undeva între 7 și 9 astfel de vaci roșii ca jertfă. Și ce va fi mai interesant este să vedeți ce semnificație are această vacă roșie în viața noastră. Este așa de importantă și totuși rabinii a spus că niciunul n-a înțeles de ce Dumnezeu a cerut astfel de jertfă, vacă roșie. Nici Solomon în toată înțelepciunea lui n-a înțeles ce reprezenta această vacă roșie. Pentru că n-a trăit și ne-a fost dat nouă să înțelegem ce înseamnă această vacă roșie, jertfirea acestei vaci roșii, pentru că am trăit și trăim semnificația acestei jertfe prin lucrarea pe care sângele lui Iisus Hristos o face în viața noastră. Ei n-au înțeles, dar iată ce har ni s-a dat nouă să înțelegem de ce a trebuit izraeliții să jertfească o viață roșie, o vacă roșie. Ce-i diferit? Vechiul Testament are ascuns în el Noul Testament. Și Noul Testament este Vechiul Testament revelat, descoperit. Și pentru că noi avem Noul Testament, nouă ni s-a dat să înțelegem această taină. Și este benefic s-o cote să înțelegem și ce reprezintă această vacă roșie. Deși Hristos este sfârșitul legii, spune Romani 10:4. Dar după porunca dată prin Moise, evreii spun Moise, trebuia să aducă. Și poate ați auzit vești pe la news că și astăzi evreii sunt interesați în a găsi vacă roșie, tânără. Dar ce era foarte greu să găsească o vacă roșie tânără, kosher, era faptul că n-avea voie să aibă niciun păr alb. De obicei în frunte au și puțin păr alb sau în coadă. S-a găsit un fermier în Iowa, a zis, am găsit în turma mea o vacă tânără roșie, nu? De 3 ani. Și imediat izraeliții, bărboși, au venit, dar au venit cu lupa să verifice. Cât vrei? 10 milioane, nicio problemă, imediat. Dar trebuie să treacă testul. Și au verificat tânăra vacă și au găsit în coadă câteva fire negre și l-a descalificat. Nu-ți dăm niciun ban. Trebuia să fie tot roșu. Dacă are mai mult de 3 fire de altă culoare, vaca era descalificată ca să fie adusă ca vacă roșie de jertfă după porunca lui Moise. Aș vrea să vă stârnesc puțin curiozitatea, să vă gândiți, oare ce-o reprezenta vaca roșie? Pentru că reprezintă ceva foarte important în viața noastră de credincioși. Și Dumnezeu a ascuns lucrul acesta și de Solomon, cum am zis, și ni l-a descoperit nouă în zilele de astăzi. Deci, era observată o strictețe extremă în acceptarea unei vaci roșii care până la urmă era arsă. N-avea voie să pună pe ea nicio pătură. Nu numai ca să nu tragă la jug. N-avea voie decât să o lege cu o funie și să o ducă undeva unde era în folosul vacii, nu a proprietarului. Atât avea voie. Și se caută și astăzi, dacă cumva aveți vaci și nimeriți să aveți așa ceva, sunteți oameni bogați. Uitați ce spune la Numeri 19:2. Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând, vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc, care să nu fi fost pusă la jug, ca să fie adusă jertfă. Trebuia adusă ca jertfă afară din cetate. Și deja observați asemănările cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuia să fie adusă și era adusă probabil pe acolo pe unde e Golgota, locul căpățânii, pentru că în vremea Domnului Iisus, partea aceea din Ierusalim nu făcea parte din Ierusalim. Zidurile erau mult mai înăuntru. Trebuia adusă ca jertfă nu de un preot. Și Domnul Iisus a murit, a fost răstignit afară din cetate și a fost omorât nu de izraeliți, ci în mod direct a fost omorât de romani. Bineînțeles că preoții au dorit lucrul acesta. Ierusalimul s-a mărit și acum include și locul acela unde se aducea jertfa și unde trebuia să îngroape între stânci, undeva într-un loc unde nu mai sunt alte lucruri, acele rămășițe, din ce rămăși, după ce luau cenușa. Când omorau vaca, preotul trebuia să ia cu mâna stângă sânge și să ia cu mâna dreaptă în dege și să arunce de 7 ori înspre locul preasfânt. Și după aceea era arsă, cenușa era strânsă și folosea la sfințirea obiectelor din templu și a celor necurați. Așa spune textul care am citit. Sângele taurilor și arțapilor și cenușa unui vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Vaca aceasta avea menirea specială să îndeplinească porunca dată de Dumnezeu și are o parte în semnificația sângelui lui Iisus Hristos care ne-a curățat de păcatele noastre și în meritul căruia am fost făcuți făpturi noi. Simbolul acesta este foarte tainic și a fost ascuns și păstrat pentru vremea noastră, ca noi să ne bucurăm de acest har. Da? Și rabinii în cartea lor, în Mișna, în legile lor, spun că strictețea era extraordinară cu privire la examinarea acestei vaci. Dacă un fermier avea o vacă și punea copilul de 5 ani să meargă câțiva pași, era descalificată. Trebuia să nu aibă niciun efect, nicio bubă, nicio lipsă de mădulare sau mădulare care să fie bolnave. Avem atâtea cântări frumoase, imnuri despre mielul lui Dumnezeu, despre sângele care ne spală de păcate. Dar cu toate că noi cântăm despre miel, niciodată n-am auzit să cântăm despre vaca roșie. Ați auzit vreodată? Că eu n-am auzit. Se poate întâmpla, cine știe, dar eu n-am auzit. Sau să se cânte despre țapul cei doi țari care erau aleși la Yom Kippur, la ziua răscumpărării, peste unul preotul își punea mâinile, țapul pentru Azazel, și era alungat în pustie, iar celălalt adus ca jertfă. Nici despre aceasta nu se cântă. Și acea jertfă are semnificația ei, era umbra a ce urma, a ceva ce te afectează pe tine și pe mine. Da? Era alungată această capră pentru Azazel la Levitic 16, găsiți? Și totuși era și este foarte important. Dacă în Corinteni Pavel vorbește mult despre sângele mieilor, la Cartea Evrei se pune mult accent pe sângele țapilor și a vacii, cenușa vacii roșii, care avea semnificația ei. Toate aceste animale reprezentau ce avea să vină, lucrul real, jertfa Domnului Iisus Hristos. Sângele Domnului Iisus Hristos a satisfăcut nevoia omenirii de iertare. A fost plată pentru păcat, pentru orice păcat, pentru oricine crede în jertfa Domnului Iisus Hristos, ca fiind înlocuire pentru păcatul lui Dumnezeu, El, mielul lui Dumnezeu. Dar această vacă roșie reprezintă ceva diferit. Ce reprezintă țapul alungat, capra aceea sau țapul acela? Reprezenta alungarea judecății. Judecata era trecută de la Israel. Mă gândeam că asta înțelege. S-a făcut o frază nouă, chiar și în America, scapegoat, ați auzit? În românește, țap de ispășire. Și este folosit și este descris la Levitic 16:7, cum erau tratați acești doi țapi. Și cei care au tradus Biblia au introdus aceste expresii, nu? John Wycliffe, pe la 1382, a tradus Biblia din latină, din Vulgata, în engleză. Dar mai târziu, pe la 1500, William Tyndale a tradus-o din greacă și evreiește în engleză. Și asta a ajuns până la noi, asta ne-a folosit cel mai mult, ca să se traducă Biblia pe care ne folosește nouă. El a introdus fraza aceasta, țap de ispășire, cunoscut de noi sub numele de țap de ispășire, și chiar este folosit între români. M-a făcut țap de ispășire. Adică eu port o pedeapsă, am primit pedeapsa, deși nu eu meritam să primesc pedeapsa. Este foarte important că vina nu mai a căzut asupra noastră, ci asupra Domnului Iisus Hristos. Mielul de jertfă reprezenta iertarea păcatelor. Țapul alungat însemna alungarea judecății. Dar cenușa vacii, care spune cuvântul citit, că sfințea, aducea curățire, curățea cugetul. Aici este secretul. Era o semnificație care ne afectează pe noi. Sângele roșu pe vaca roșie nu se vede. Vaca roșie și jertfa adusă de ea reprezenta lucrurile ascunse în lăuntru. Lăuntrice. Spune că ea curăța cugetul, conștiința, vinovăția. Asta reprezenta. Pentru că mielul lua direct păcatul, dar vaca roșie afecta lăuntru, lucrurile care se întâmplă înăuntru. Și știți care e cel mai important lucru ce se întâmplă înăuntru? Regenerarea, nașterea din nou, luarea vinovăției, Odată ce un copil al lui Dumnezeu se bucură de iertare, nu este corect să mai poarte vinovăție pentru ce a fost iertat. Ci el poate să aibă dreptul să aibă bucuria în mântuire în inima lor. Regret, da. Regret pentru păcatul care l-am făcut sau pentru timpul când n-am lucrat când trebuia să lucrez. Vinovăție? Nu. În lăuntru, în conștiința mea, sângele lui Iisus Hristos a iertat totul, tot trecutul. Și a plătit în lăuntru meu pentru schimbarea lăuntrică a regenerării. Asta reprezenta vaca roșie. Și eu mă gândesc că prea puțin se vorbește despre aceasta. Pentru că ce e mai important ca nașterea din nou? Fără aceasta, spune la Ioan 3, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate moșteni împărăția, spune Domnul Iisus lui Nicodim. Și preotul făcea această slujbă fără să înțeleagă, pentru că nu putea să priceapă cum un preot care s-a curățat după lege să poată aduce o jertfă înaintea lui Dumnezeu, curat fiind, lua din această soluție cenușă cu apă și stropea pe cel necurat, cel necurat devenea curat. Dar el, preotul, devenea necurat. Nu puteau înțelege, pentru că n-au înțeles pe Hristos. Noi putem înțelege lucrul acesta, pentru că Hristos a fost făcut păcat pentru noi. A fost răstignit pe cruce și pedepsit pentru fără de legea noastră. Ați văzut înlocuirea? Preoții știau că odată ce au stropit pe cineva cu acel sânge, acea cenușă a văcii despre care am citit la versetul 13, el devenea necurat. Dar cel stropit devenea curat. Hristos a devenit păcat, a devenit blestem. Blestemat este cel care a târnat pe cruce. Ca noi să fim lăsați liberi, socotiți neprihăniți, nu? Prin sângele lui Iisus Hristos. Ce mare cuvânt, socotit neprihănit, nu? Nu, Romani 5:21. Filipeni 3:9. O neprihănire care se capătă prin credință. Dar lucrarea este lăuntrică, ea este ascunsă. Asta e o minune ce se întâmplă. Și asta reprezenta vaca roșie. Evreii caută și astăzi vaci roșii. Și se spune că au deja pregătite. Dar nu e important, pentru că noi nu mai depindem de o vacă roșie. Noi depindem de jertfa Domnului Iisus Hristos, care a luat toată povara păcatelor noastre, a lungat judecata și prin puterea sângelui, meritul acesta a făcut înnoirea în noi. Cu sângele nevinovat a mielului lui Dumnezeu. De ce nu înțelegeau rabinii ce simbol ascundea jertfa vacii roșii? Când Domnul Iisus a murit, roșu tot de sânge, de sus până jos, din mulțimea rănilor. Și-a dat Duhul, perdeaua aceea de 10 metri înălțime, s-a rupt. Și s-a deschis locul preasfânt și oricine are intrare la Tatăl, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Caiafa nu ar fi deschis niciodată perdeaua aceea, pentru că el nu credea în Iisus că este Hristosul. Dar Dumnezeu a luat lucrurile în mâna Lui. Și când El și-a dat Duhul în acel cutremur, în acea întunecime, Dumnezeu a făcut o minune, a rupt, a sfârșiat de sus în jos acea perdea ca simbol a faptului că oricine vrea mântuirea poate veni la Hristos și poate fi iertat. Și regenerat. Ce minunată e lucrarea lui Dumnezeu! Ce bine a simbolizat El și ce har ni s-a făcut nouă ca noi să înțelegem că această jertfă diferită de celelalte jertfe, pentru că celelalte toate erau meu, erau mascul. Numai jertfa aceasta era femelă, ca să arate că dă viață, poate da viață. Și Dumnezeu a rânduit ca să arate aceste lucruri simbolice. Și în adevăr, Moise spune Evrei 9:19, după ce a rostit înaintea întregului norod, toate poruncile legii le-a luat sânge de viței și de țape și lână stacojie și isop și a stropit cartea și tot norodul. I-a stropit pe toți și deveneau sfinți. Dar când stropea cu cenușa unei vaci și aceea curăța în mod specific ceva simboliza pentru viețile noastre, spune, va curăți cugetele voastre de faptele moarte. Cine face asta? Sângele lui Iisus Hristos, reprezentat prin vaca roșie. În lăuntru, lucrarea de regenerare, Dumnezeu a pregătit o umbră să reprezinte întregul, valoarea jertfei Domnului Iisus Hristos. Jertfa lui are valabilitate fără termen, dar timpul când cineva poate să beneficieze de jertfa lui este limitat. Spune la Evrei 1, că, la 4 cu 1, că unii se vor găsi că au venit prea târziu. Astăzi, oricine se pocăiește, poate primi curățirea, stropirea cu sângele cel sfânt, care iartă păcatul, lătură vina, dar e nevoie ca în această valoare extraordinar de mare să fie schimbată inima, să ai o inimă nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta numai în meritul lui Hristos. 2 Corinteni 5:17. Numai în acel merit se poate face înnoirea. A trebuit plătit. Da? A fost plătit, pentru că El a fost miel și fiecare miel arăta că vine Hristosul. Fiecare țapă alungată arăta că judecata va fi alungată de la noi, nu? Că cine crede în El nu mai merge la judecată. Ce merge în viață veșnică este cu Hristos. Și apoi este sângele acestei vaci roșii care odată ars, urmea acea soluție care niciun om de rând nu cred că ar fi turnat-o peste el, fără să înțeleagă ce curățire aduce, ce semnificație are, schimbarea care o face Duhul Sfânt, dar o face într-un merit. Și meritul este sângele lui Iisus Hristos. Curăță cugetul. De aceea, dacă Hristos te-a iertat pentru ce ai făcut acum 50 de ani, nu mai suferi pentru aia, ci dă-i mulțumire. Regretă. Îmi pare rău pentru tot ce am făcut rău, dar Hristos m-a iertat. Nu mai port vinovăția. El nu vrea copiii Domnului să poarte vinovăția. Pentru că sângele Lui a plătit în întregime. Curățește cugetul. 1 Timotei 4,2 Pavel spune că unii păcătuiesc până la punctul unde cugetul lor nu simte. Spune, sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ăștia nu mai simt nimic. Ca și o mașină care n-are speedometer, care n-arată viteza, nu știe cu cât merg, nu știe cât de păcătos sunt. Așa sunt oamenii care lucrează fără conștiință. Trează. Dar când are loc pocăința, metanoia, schimbarea minții, întoarcerea de la păcat la Dumnezeu, cugetul este curățat. Duhul care a mort în păcate și în greșeală, Efeseni 2, nu? Devine viu pentru Hristos. și apar pe harta cerului, parcă văd luminițe, are Duhul viu, a fost născut din nou, a fost iertat prin sângele lui Iisus Hristos, a fost mielul lui Dumnezeu, a plătit pentru păcat. Țapul arată, a fost alungată judecata, a căzut asupra lui și vaca roșie, jertfa adusă, spune, lucrarea din lăuntru a fost făcută prin meritul sângelui lui Iisus Hristos. Ați văzut cât de afectant este sângele lui Iisus Hristos, că face diferite lucrări. Și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a rânduit să arate umbra acestui lucru în trecut, prin diferite jertfe, diferite feluri de jertfă, dar toate spun același lucru, că jertfa lui Iisus Hristos este completă. A intrat în locul preasfânt odată pentru totdeauna, spune textul care l-am citit la Romani, la Evrei 9. Și dacă sângele unui țap și a unei miel a înlăturat și a oprit pedeapsa, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, prin Duhul cel veșnic care s-a dat pe sine însuși la moarte, iartă un suflet care se pocăiește și îl face o făptură nouă în meritul acelui sânge. Lucrarea lăuntrică, și o descrie așa de bine, cugetul e trezit la viață. Nu mai e mort, odată ce ți-a curățit cugetul, prin Duhul Sfânt, imediat te deranjează orice păcat. Nu mai vorbești oricum, nu mai te atingi, nu mai te uiți la orice. Pentru că îi trăiați cugetul în meritul sângelui sfânt. A fost plătită înnoirea, iar în Vechiul Testament a fost reprezentată prin vaca roșie. Ce bine că nu mai vine judecata, dar ce bine că ne-a făcut făpturi noi în sângele lui Iisus Hristos. Ce minunat a simbolizat Dumnezeu efectul sângelui Fiului Său. De aceea, dacă sunteți copiii Domnului, și cred că sunteți, nu mai umblați cu vinovăție pentru păcate din tinerețe. Le-ați dat Domnului, v-ați căit, e șters. Regret, da. Regret pentru orice păcat care l-a împins pe Domnul Iisus înspre moarte. Dar vinovăție? Nu. Mi l-a șters. Fericit sunt păcatele, mi l-a șters. Așa cântăm. Rămâne să ne concentrăm la acum. Acum să nu mai păcătuim. Acum căutăm pacea și sfințirea. Acum stăm aproape de Domnul. Acum ne ferim de tot ce ni se pare rău. Acum nu mutăm otarul, nu stricăm cuvântul, nu trecem peste ce este scris. Dar trecutul? Lasă-l. Ai grijă de astăzi. Dă-i slavă lui Dumnezeu pentru jertfa lui și felul în care a planificat ca fiecare efect a sângelui mielului lui Dumnezeu să fie reprezentat încă din Vechiul Testament. Nici Solomon n-a înțeles, tu ai înțeles, dacă vrei să înțelegi. Cum a reprezentat Dumnezeu meritul, valoarea sângelui în care poți fi iertat și înnoit, făcut o făptură nouă. Ce minunat este Dumnezeu, cât de mare este înțelepciunea Lui să se gândească la fiecare aspect, nu numai să ne șteargă păcatul, dar trebuie un merit în care să fie înnoit și făcut cu o inimă nouă și curată. Și reprezentarea acestei înnoiri era în jertfirea acelei vaci roșii. Deci era jertfită afară din cetate, îngropat între stânci, într-un loc curat, cum Hristos a fost pus într-un mormânt nou. Iar preotul lua sângele și arunca de 7 ori înspre cetate, spre locul preasfânt. apoi cenușa era strânsă, amestecată cu apă și forma soluția aceasta sfântă prin care erau sfințite lucrurile și chiar oamenii. Da? Cei care vreți să citiți în detaliu, la numărul 19, vorbește despre jertfirea aceasta pe care o duceau izraeliții sub porunca lui Moșe, dată prin Moșe, pe care nu înțelegeau. Ce binecuvântați suntem noi să înțelegem lucrurile acestea. Era arsă cu lemn de cedru, cu lână stacojie era folosită pentru sângele celălalt, pentru că este asemănare între toate jertfele. Dar fiecare reprezenta ceva diferit. Și toate s-au întâmplat după voia lui Dumnezeu, ca astăzi să fim numiți copii al lui Dumnezeu, să fim între cei care au trecut de la moarte la viață. Spune Ioan 5:44, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Nu vine la judecată. Ați găsit care e jertfa care a reprezentat asta? Alungarea țapului pentru Azazel. Nu vine la judecată. A fost depărtată judecata în meritul jertfei Domnului Iisus Hristos, cel care crede în El. Noi astăzi avem harul să stăm la masa Lui, să ne înfruptăm din acest merit. Cine-i vrednic? Niciunul. Hristos este vrednic. Dar cercetându-ne sub îndemnul Duhul Sfânt, dacă găsim o apăsare, ea trebuie mărturisită. Trebuie să ierți pe toată lumea. Dacă nu ierți, te duci în iad, simplu. Să nu pierd timp cu asta. Dacă nu ierți, nu-ți folosește la nimic să participi. Dacă ierți și te căiești de orice Duhul Sfânt îți aduce în gând că ai greșit și te îndrepți, e pentru tine cina. E pentru cel care așteaptă pe Domnul Iisus. Pentru cel care vrea să o sărbătorească din nou în Împărăția lui Dumnezeu. Și eu cred că dumneavoastră vreți lucrul acesta. Eu vreau asta mai mult ca orice. De aceea o prețuiesc și ascult, că e porunca Lui. A zis, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Până când, Doamne? Până când vom fi cu El. Și acolo din nou vom sărbători bunătatea lui Dumnezeu despre care am cântat. Ce minunat a pregătit El. Fiecare aspect al vieții noastre, păcate, judecată, naștere din nou, toate în sângele lui Iisus Hristos, reprezentante în Vechiul Testament, prin diferite jertfe. Nu? Nu v-ați gândit de ce astfel de diferite jertfe? Pentru că sunt diferite lucruri pe care sângele lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, le face în viața noastră. Și ne pregătește să putem fi aceia care așteaptă pe Domnul. El vinde pentru cei ce iubesc venirea Lui. Nu? Așa spune Pavel la despărțire de Timotei. Mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul mie și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Așteptați pe Domnul? Vreți să vină Domnul? Dacă vrei să vină Domnul, ia testul acesta în fiecare zi. Când te rogi acasă, când faci altar, spune, Doamne Iisuse, vreau să vii. Și atunci imediat cugetul va sări. Dar stai că mai am asta, mai am asta. Rezolvă-le. Ca să poți să spui sincer, vino Doamne Iisuse. Că dacă spui, vino Doamne Iisuse și nu trăiești, dinăuntru ceva te zgârie și îți spune, ce folos să spui asta când tu faci asta, când tu n-ai iertat, când tu faci cu tare lucru? Sau ai lucru altul mai important decât venirea mea, persoană sau lucru sau avere sau orice? Vine Domnul. Dar vine după cei ce iubesc venirea Lui, cei ce-L așteaptă, doresc să fie acolo. Eu doresc mai mult ca orice. Și întrebarea aceasta care ți-o pot spune Și afirmați asta la rugăciune, vino Doamne Iisuse. Îți dă răspunsul la multe întrebări din sufletul tău, dacă ești gata sau nu. Dacă atunci când ești singur poți să spui, după ce te-ai rugat sau ai cântat, vino Doamne Iisuse, te iubesc mai mult ca orice. Da? Deci, ați văzut ce minunat e cuvântul lui Dumnezeu, cum explică tot ce se face în Vechiul Testament, în Noul Testament. Reprezenta diferite lucruri, ca noi să fim acei despre care a spus cuvântul, a șters apisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, l-a nimicit pironindu-l pe cruce, Coloseni 2 cu 14. A fost înlăturată vina și legea ceremonială nu ne mai afectează, pentru că noi avem un Hristos viu care a murit. Ce biruință ne-a dat Dumnezeu! Ce a rânduit El pentru sufletele noastre! Să ne bucurăm de ceva ce nici Solomon n-a avut, nici rabinii n-au avut, n-au știut. Nu ni s-a dat harul să înțelegem că am ieșit de sub lege și suntem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, în legea Duhului de viață, care m-a ispăvit de legea păcatului și a morții. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi și cât de mulțumitor ar trebui să-i fim. Domnul să ne ajute să fim gata pentru El în orice moment. Urmează să ne cercetăm. Vom face o rugăciune de cercetare. Mai sunt multe lucruri, dar nu mai este timp. Dar e important să ne cercetăm. Să înțelegem că oricât ne-am pregătit noi, desăvârșit este numai Hristos. Și El ne poate face desăvârșit. Și spunem, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai rânduit ca sângele Tău să acopere toate lucrurile în viața mea și cele care se văd, care mi-a schimbat exteriorul și comportarea, dar și cele din lăuntru. Vinovăția ai luat-o, că ai plătit pentru mine. Îmi pare rău că Te-am întristat și Te-am pus pe cruce, dar sunt nevinovat prin sângele Tău acum și îți mulțumesc. Luăm parte la masa Domnului, deosebind-o de orice altă masă. Luăm cu credință înspre vindecarea sufletului și a trupului. Luăm cu credință știind că vom sărbători din nou această sărbătoare în Împărăția lui Dumnezeu. E promisiunea Domnului Iisus Hristos. A promis și o va ține. A promis că va veni. A venit, a promis că își va da viața pentru oile Lui și a dat-o. A promis că va învia, a înviat. A promis că va veni și va răpi mireasa și o va duce în locul care L-a pregătit, acolo unde este El să fim și noi. A promis că din nou vom sărbători această masă. Domnul să ne ajute să nu lipsească niciunul, ci să fim acolo la masa Lui, să-I dăm slavă și să-I mulțumim pentru înțelepciunea cu care a pregătit mântuirea noastră. Amin.